Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Магдалена Гигова, срещу мен са Елена Пъневска и Виктор Топалов. В първия час вие сте с София, адресите на любовта. Този път адресът е малко прозаичен, Княжево, само че личността, за която ще говоря, не е никак прозаична, той е един изключителен талант, защото е световно признат композитор, текстописец, прекрасен глас, негова песен е обявена за песен на столетието. Вече сте се досетили, че става дума за Емил Димитров, песента «Моя страна, моя България». Той е роден на 23 декември 1940 година в град Плевен. Родителите му са пътуващи артисти-илюзионисти. До сега името Факира Мити е нарицателно сред по-възрастните българи. Казва, аз да не съм Факира Мити, че да ти произведа еди какво си. Докато майка му е френска възпитаничка Анастасия, асистентка на Мити, с артистично име Мадам Сиси. Тя е била хиромантка, гледала е на ръка, но те се развеждат рано с баща му. Тя отива да живее във Франция и Емил често я посещава, откъдето и прекрасния му френски, който му отваря много врати по-късно в Париж. Като ученик той се увлича по рисуването, по класическата музика, започва да композира на акордиона си, участва в училищни пиеси, въобще е изключително артистична личност. А заради акордиона точно, в по-късните години записва и песента «Акордион», в която се пее «Акордион, ти ми беше младостта». Между другото, точно заради този артистизъм, а и в интерес на истината, като млад е бил изключителен красавец, с къдрава коса, с влажен поглед, веднага го приемат във Вити с актьорско майсторство, обаче той дебютира като певец в един концерт с водещ Коста Цонев. По това време тромбата на Вили, предшественика на тромбата на Вили е била «Микрофона е ваш», на същото място в тогавашния Биат. Дебютира и Богдана Карадочева на 14 години. Тоест, това е било една люпилня за таланти и той там, представете ли си, 1960 година изпълнява песента си «Арлекино», която продължава да живее и до днес и си акомпанира на акордион. И всъщност това поставя началото на неговата много дълга кариера на музикант, композитор, певец. Понеже музиката го влече повече от актьорството, той напуска Витис още след първата година.
Хората се опитват да влязат в Витис, а той смело решава
сега
да го напусне.
Не се опитва чак толкова, но по времето, когато аз кандидатствах, бяха по 1300 момичета за едно място.
О, извинявам се, значи наистина преди е било повече.
Да, а отгоре на всичко пък имаше и квота. Да речем 3 от София и 5 от провинцията. И беше страшна далавера да не си роден в София. След като напуска Витис, започва да изнася концерти в почти всички европейски страни, разбира се, главно социалистически, но най-големите му успехи са в Съветския съюз и във Франция. В началото на 60-те години концертира и из България с певицата Мария Косева. Много хора се чудят къде е изчезнала, защото тя има прекрасен глас, много хубаво сценично присъствие, но се жени за Никола Анастасов, който е доста ревнив. Раждат им се две момчета и тя решава, че трябва да жертва кариерата си в името на кариерата на мъжа си и на семейното спокойствие. А пък, понеже това не е било публично известно, в България се носеха слухове, че тя избягала зад граница и че всъщност високите вокали в Рубец ги пее тя зад кадър, за да не може да се види, че е тя. Въобще някакви невероятни градски легенди. А после Емил Димитров създава оркестър «Синьо-белите», чието диригент и ръководител е Митко Щерев. И 1970-та очевидно някакви кръгли години дават отражение в живота му. Той е роден 40-та, влиза в Витис 60-та и прави проби в естрадата. 70-та година излиза песента «Моя страна, моя България», която, както знаем, става песен на столетието. Но в Франция тази песен е записана под названието «Моник». И има невероятен успех като шлагер, след което следват записи на немски, италиански и испански.
Но започва от българската версия, така ли? Тя е оригинална.
Не, той я написва първоначално на френски.
А,
и ето, после нещо си, интересно. Да, и после си пише текст на български «Моя страна» и това става общо взето химн на емигрантите на България по света и може би за това бе избрана и за песен на столетието. Тогава той се запознава с Шарл Азнавур и Далида. Той трябва да му бъде, между другото, кум. Шарл Азнавур. Обаче не може да излети от Париж заради снеговалеж и кум му става Васил Андреев, неговият текстописец. Богдана Карадочева ми е разказвала, че те живеят под наем от Далида. Тя имала една къща на три етажа и им дала един от етажите под наем на двамата български изпълнители и си викали от балконите. Била много готина хазяйка. После пеена една сцена с Джани Моранди, Рикия Повер и Йосиф Кобзон, Алла Пугачова, която всъщност става известна с неговата песен Арлекино печели Златни Орфей. И оттам нататък и тръгва кариерата, иначе никой не е познавал Алла Борисовна в Съветския съюз. Всъщност във Франция той би могъл да направи блестяща кариера.
Да.
Защото е приет, представете ли си, той е първият българин член на Съюза на френските композитори, но не го приемат в Съюза на българските композитори, защото няма висше образование.
Липсва му е ценз. Значи, въпреки всичките успехи като композитор, важен е бил цензът. Добре?
И през целия си живот издава 30 албума, като 55 милиона копия. 55 милиона копия са продадени само в Съветския съюз. По това време те концертират много в Съветския съюз и с Лили Иванова и наистина печелят фантастично. Тя му казва: Емиле, бе, дай се оженим и ще станем машина за пари.
Да.
Тези шеги, ма пък може да имало на дъното на шегата да намига някаква истина, довежда до едно приятелство за цял живот и всъщност в края на живота му тя помага той да бъде прият в правителствена болница, където и издъхва. Но в Париж през 1972 с Богдана Карадочева, която също е с прекрасен френски, оркестър Балкан Тони и сестри Кушливи изнасят близо 30 концерта под името Шоу Булгар в театър Юропен. Във Франция записва песни в студията Пате Маркони, Барклей, Ривиера и Орфеюс. И наистина той става абсолютна звезда във Франция, само че носталгията го дърпа назад.
Моя страна.
Да,
моя
да. Между другото и Богдана пък тогава се влюбва в първия си мъж, в Париж се запознават. И тя се връща в България, въпреки че е имала предложение да пее в зала Олимпия. Връща се в България и после така и не успява да получи поканата. В смисъл, собственика, шефа на зала Олимпия твърди, че е изпратил. Но къде изчезва в дебрите? Изчезва по същия начин, както изчезва, нали знаете, че Румен Петков получи Златна палма в Кан за анимация. И той така, той съществува в сайта на Кан, в аналите, но така и не получи самата си Златна палма. Защото не го пуска да отиде да си получи палмата. Уж някой от посолството заминава и самата Златна палма изчезва. Той после емигрира в Съединените щати, където работи като аниматор до края на живота си, светла му памет. Но всъщност сме се събрали да си говорим за любовните истории с жени на Емил Димитров и за двата му брака. Как се развиват нещата с Грета Ганчева, ще чуем след маничко. В легендите на София, София, адресите на любовта, днес разговаряме за двата брака на Емил Димитров. Наблегнах, че само за историите му с жени. Пеещата актриса Грета Ганчева е първата му съпруга. Двамата се залюбват на игра на бутилка по време на първото триумфално турне в Съветския съюз в средата на 60-те години. Тогава наистина българските артисти са много добре приети. Оттам тръгва, вече не 60-те, а средата на 70-те тръгва и кариерата на дует Ритон. В Съветския съюз Лили Иванова икона, а Емил Димитров е просто недостижим. Както вече казах, 55 милиона копия е продал само там. Затова представете ли си колко златни плочи трябва да има? Може да си облепи къщата в Княжево отвън с златни плочи, след като за 500 хиляди дават такава. Но така или иначе, тя, певицата, споделя, най-голямата ми любов беше Емил Димитров. Емил е съпруг на Грета Ганчева, всъщност 6 месеца, а пък са гаджета 3 години. И тя казва, че това е най-голямата й любов, че той оставил абсолютно неизтребима, незабравима следа в целия си живот и му просвещава книгата «Моята любов е мил». Ех, славни години, нищо не искахме от живота, само да пеем и пеехме. И се обичахме. Да, имаше много любов. Безкрупулна, чиста любов. Бяхме млади, не лъмтяхме за власт, за вили, за самолети, за лимузини. Бяхме артисти чергари. От град на град, от държава в държава, пеехме и ни беше хубаво. Няма по-силно нещо от истинската песен за истински артист. Той се раздава за публиката, раздава се за самия себе си. Това разказва Грета Ганчева, която продължава да пее, изпълнява и неговата песен Тумбала лайка. След малко ще разберете как успява да я създаде. Продължава и казва: да, наистина славни години, почетното място в тях е за Емил Димитров. С чаша водка или без водка, по дънки или фламе, той се раздаваше. Всяка вечер подаряваше по част от себе си. И даваше всичко на историята. Парченца от духа си, от силата си, от тялото си, от здравето си. Докато съдбата го пригова безмилостно на легло. Вече беше дал всичко, точно като в песента "Ако си дал". Нищо не остави за себе си. Между другото, песента "Тумбалалайка" носи най-голяма известност на Грета Ганчева. Като първия куплет го пише Емил Димитров. Останалата част от текста измисля тя, иначе е кавър. И казва, че певецът и се обяснява в любов за първи път на Червения площад. Романтична работа, а пък след развода остават много близки и си помагат до последно.
А знаем ли защо се разделят? Звучат като много приятна двойка.
Ами, има една градска легенда, която твърди, че се разделят заради едно действие на Грета Ганчева, което направо потресло Емил Димитров. Той се прибира, те заедно купуват вилата, в която, нали, легендарната му вила в Княжево. Той обзавежда със старинни мебели, част от които са фамилни старинни мебели. Докато той е на турне, Грета Ганчева изнася всички мебели и обзавежда модерно, според нейната представа. Той влиза, иска да се самоубие ритуално пред подредбата и тогава нещата изтляват. А пък Грета Ганчева била и много ревнива. Казва, че не е ревнувала Емил Димитров от почитатели, но много го е ревнувала от следващата му жена. Въпреки че вече не са били заедно, не са били гаджета, тя е изпитвала някаква ревност, защото Мариета била много красива. Даже всички е мислили за модел. В началото с нея се ревнувахме, ма после разбрахме, че и двете обичаме Емил. И в края на последните години бяхме приятелки, споделя Грета Ганчева. И всъщност тя казва, че голямата й любов към изпълнителя на моя страна е крепи и до днес. Спомням си последния ни разговор, когато вече си отиваше, аз му казвах, че го обичам и че България го обича и го молех да не умира. Тогава току-що се бях върнал от Москва, а той беше зле. В болницата още на следващия ден дигнах телефона да му кажа, че ще отида да го видя, но сестрата ми каза да му говоря, защото той вече не може да говори. Говорих и най-накрая пак му казах: обичам те. А той, като не можеше да говори, прошепна на стрички: "О-би-чам-те", изповядва актрисата. Всъщност, за сексуалността на естрадната легенда се носят наистина други легенди. За сексуалността на естрадната легенда се носят всякакви слухове и истории, обаче Грета Ганчева брани ярко честта на Емил. "Гей, такова нещо не мога да кажа. Омъжих се за мъж и се разведох с мъж. Имала съм най-красивите мигове в живота си с него. От тук нататък кой каквото да говори не е моя работа", заявява многократно актрисата. Тя, между другото, имала два пръстена от бившия си съпруг, но за съжаление и били откраднати. Единият беше като халка, въпреки че не сме се женили с халки, а другият беше пръстен с червен рубин. В него имаше много любов. Такива предмети, като биват откраднати от някого, и енергията в тях започва да бушува и се връща обратно върху него като бумеранг. Аз разбрах коя жена го е направила и точно по това, което и се случи. Мога да споделя, че Емил имаше много скрити способности, знаеше много неща и ми е казвал: "Да знаеш, че ако някой някога посегне към този пръстен, ще му се случи нещо много лошо". След време така и стана. На тази жена и се струпаха три неприятности една след друга, казва Грета Ганчева. А пък, между другото, неговия син Емил младши разказва, че баща му можел да бае на ечемик. Като му излезе, това вероятно от майка му, мадам Сиси, е научил, но каза, че като ми излезеше ечемик като дете, баща ми идваше, говореше му нещо, обикаляше, казваше някакви работи, после чукваше с пръст върху ечемика и той изчезваше. Така че това с паранормалните способности вероятно има крушка опашка. А Мариета, втората и трета жена на Емил Димитров, защото той се жени два пъти за нея. Ама има прецедент в българските артистични среди и журналистически също. Коста Цонев се развежда с Анахит Цонева, след което се жени обратно за нея с уговорката да му роди дъщеря. Тя му ражда дъщеря и после се развеждат отново. А по същия начин и прочутия журналист Тошо Тошев се ожени два пъти за четвъртата си жена. Така че, не, всъщност за третата се ожени и четвърти път.
И стана четвърта, да.
А Мариета, за която, нали, по-известна е като Димитрова, Тя пък е можела да стане съпруга на неговия колега Борис Годжунов. Разказват клюкари от българската естрада. Мариета Гьошева, след развода му с Грета Ганчева, за кратко е била гадже на Борис Годжунов, който също като Емил Димитров напуска Вити, за да се отдаде на певческа кариера. Те имат едно краткотрайно увлечение, без някаква мисъл за брак. А жената, която после ражда единственото дете на Емил Димитров и го кръщава за него, е негово конферансие. Но никога не е споделяла за връзката си с Борис Годжунов, нито пък той я е тиражирал. И всъщност кратката им авантюра не е била зад паравана на семейния живот с Емила, е разгоряла се и изтляла много преди това. Мариета е родена в Кричим, завършва гимназия в Пловдив, където много странно, но двама от съучениците и са част от бъдещия състав на Емил Димитров синьо-белите.
Като съдба?
Да. А пък от трети музикант Жоро Гърка, тя живее под наем. Така че се движи в тези музикантски среди. След това учи във Варна икономика, прехвърля се в София международни отношения, защото тогава пък да влезеш МИО е било просто по-трудно, отколкото във Витис. Дори. И вече там в София се запознава с нашумелия певец Борис Годжунов, изкарва краткотраен, но качествен флирт с него. А той е ерген и по това време е пословичен с това, че ангела му е слаб, като види дългобедра красавица, а пък Мариета отговаря на тези критерии. Докато един ден момичето от Кричим среща бившия си хазяин Жоро Гърка, който вече обикаля страната с групата на Емил. Какво се случва след това, ще разберем след мъничко. Здравейте отново, пак се връщаме на София, адресите на любовта. В студиото сме Елена Пъневска, Виктор Топалов и аз Магдалена Гигова. Аз им разказвам за любовния живот, пак да кажа с жени, на Емил Димитров. И тук вече сме стигнали до втората му и трета съпруга Мариета. Виктор много се забавлява с това, че той се оженил два пъти за една и съща жена. Но те женят се с едни 10 години разлика.
А, не веднага. Аз си представям, че се развели и скоро са казали, абе май избъркахме. А, добре, 10 години има време.
Осъзнават грешката си 10 на години.
Да.
Но всъщност нейният бивш хазяин, музиканта Жоро Гърка, който пътува с синьо-белите, с групата на Емил Димитров и страната и в чужбина, я запознава на улицата с вече станалия култов Емил Димитров, по който въздишат всички ученички, пишат му писма, носят снимката му в тетрадките си. А това на времето снимката ти да се продава по стрелбищата, беше критерий, че си звезда.
Как по стрелбищата?
Ами ти отиваш и стреляш. Тогава имаше на Луна парка, имаше стрелбище.
Да.
И като улучиш нещо, вместо плюшено меченце, ти дават снимка на артист. И там бяха Гинка Станчева, Лили Иванова и главно Емил Димитров. И примерно
интересно.
Ти отиваш с гаджето на стрелбище, улучваш и тя казва, ми искам снимка на Емил Димитров и ти умираш от тях, защото пък изобщо не отговаряш на физическите критерии на Емил Димитров. Да не говорим за гласовите му данни. Още на първата им среща певецът я пита дали е манекенка и я кани на вечеря в унгарския ресторант. По това време беше много трудно да се намери маса в унгареца, ама ти си Емил Димитров. Никакъв проблем, обаче до първата им целувка минава повече от месец. Но тя ще помни винаги тази среща, защото в ресторанта влиза цветарка и Емил изкупува и подарява цялата табла с червени рози. И тя се разплаква, защото такъв кавалерски жест не е срещала никога, при това от кумира на всички момичета.
Знае ли къде да влезе цветарката?
Ами не, те си ходеха във всеки от ресторантите, минаваха цветарки, мисля, че и сега минават в
тук,
късните часове, когато вече кавалерите са подпинали, дамите също и щедростта чука по портфейла.
Значи в случая, за да бъдеш кавалер, трябва да можеш да си позволиш и да изкупиш всичките рози, така че не всеки може да бъде кавалер като Емил Димитров.
Е, може би пък някоя дама ще се зарадва и на една роза, важен е жеста. И Емил започва да я води по турнета, тя му става конферансие, представя я за своя годеница, обаче зад кулисите и казва, че нека са си приятели, нека са си гаджета, обаче никога няма да се жени втори път след случая Грета. Само че на рождения и ден, 14 октомври, променя решението си и ходи да иска ръката от баща й в Кричим. И сватбата е на 17 ноември 1968 година, като се е състояла в тогавашния хотел Балкан. Но, може би най-луксозното място в София, да, след Червения салон на България, който пък си е култов, както е сега модно да се каже, още от преди 9 септември. Водеща е Анахит Цонева тогава. И изобщо това събитие отеква в цяла София. Едва ли не ученички си режат вените, защото техният идол се е оженил.
Следно слушам за Битълс, само да кажа. Аз така си представям как са реагирали момичетата на Битълс. Обаче в нашия случай си имаме един Емил Димитров.
А не само. По този начин са реагирали и на Апостол Карамите. В неговата снимка се продаваше по стрелбищата и примерно горката му жена е получавала на седмица тонове писма, в които всички и обясняват колко е грозна, колко е стара, колко е ужасна и как той трябва веднага да се разведе с нея и да се ожени за някой от тях. Звъняли са и по телефона. Те непрекъснато си сменили телефона, защото звънят някакви ученички, които аз съм временно от Апостол Карамите, примерно.
Ле-ле-ле.
Това, представяш ли си една жена с слабо сърце и чувствителна душа, как би могла да го понесе? Та предполагам, че и Мариета изтеглила същата тегуба, а Богдана Карадочева казва, че причината за раздялата им, която някъде 90-та година се води официално вече разведен Емил Димитров, е огромната завист срещу двамата. И изведнъж стана някаква идиотщина. Разни хора започнаха да ги настройват един срещу друг. Такава пълна къща със светлина, с любов, с успех, тя дразнеше много. Това влиза в очите на хората, споделя Богдана, която е семейна приятелка и е с Емил Димитров до самия му край. Тя е много щастлива, че успява да кумува на повторната им сватба. Някъде през 2000-та година, мисля, че или 99-та или 2000-та година, според Богдана е 2000-та, тя като кума би трябвало да знае най-добре.
Да.
Тогава вече Емил се възстановил криво-ляво от прекарания през 1999 инсулт и отново се събират в къщата в Княжево, но само за няколко месеца. Мариета просто умира на 55 от осложненията на много тежък диабет на 28 декември 2000 година. И при живе тя признава, че човекът, който развали отношенията и с Емил, е любимият текстописец, негов импресарио, Васил Андреев, който и техен кум, както вече казах, Шарл Азнавур е приел да стане кум, но не успява да излети от Париж заради снеговалеж. И авторът на стиховете на моя страна даже се нанася да живее в дома им, което кара Мариета, това пък е причината за развод. Да подаде молба за развод, защото той се нанася с така наречения си осиновен син, който една вечер, както вика, седеше по средата на хола и стърси: Василе, тая къща я искам. Ами ще я имаш, беше отговорът. Тогава Васил реши, че трябва да ни изгони с сина ни Емил и започна да работи по въпроса. Това изповядва Мариета в биографията на съпруга си. И всъщност от тяхната любов, както вече стана ясно, се ражда единствения им син, Емил, който е кръстен на най-бляскавата звезда на българската естрада за всички времена. И всъщност той се ражда в негово отсъствие. Емил по това време е в Париж. На тръгване за Франция, бъдещата майка казва: да знаеш, че ако се роди момче, ще го кръстя на теб. И после казва: добре, бе, ако се роди момиче, как ще го кръстим? И Емил се обръща: ми ще бъде на твое име, но аз ще имам син. Така че той познава. Всъщност, както вече казахме, певецът, роден в семейството на хиромантка и фокусник, е имал скрита дарба да пророкува съдбите на хората и доста много е познавал, но пък благодарение на убеждеността на Мариета, че той познава, тя няколко пъти прави аборт. Защото той казва: не, тия деца няма да са добре, не, сега не е подходящ момента. И то няколко пъти абортира близнаци, които били все момчета. Просто така се получава, тя го е слушала абсолютно безрезервно. Иначе синът на легендата е роден през 70-та година. Завършва ударни инструменти в консерваторията и публична администрация в Югозападния университет. Много малко се занимава с музика, обаче се занимаваше с авторско право. А също така и с различни проекти в енергетиката. Явно и баща му и той имат влечение към дългокраки мацки, защото съпругата му Жаклин Кунович беше модел преди да се оженят. И имат син Мартин, който пее. Така че да видим какво ще се получи от сладкото червенобузо момченце, което при представянето на последния албум на дядо му изпя няколко песни. А Мариета, майка ми, беше много красива жена, разказва Емил Димитров джуниор. Много обичаше баща ми. Дори като се разведоха, минаха 10 години и пак се ожениха, ама като в индийски филм малко. Нейният живот мина чрез него. Тя му се беше посветила. Нямаше личен живот, имаше неговия живот. Как ще изглежда? Как ще е облечен? Дали се е наспал? Уморен ли е? Дали е обядвал? Като ангел-пазител. До всеки известен и велик мъж има една жена, която е още по-велика, но остава в сянка. И без нея той нямаше да може да се оправи, може би затова се ожениха повторно. Това разказва синът на Емил Димитров, Емил Димитров младши. И мисля, че това е един много красив финал на нашата история. Любовната история на Емил Димитров, който ще остане завинаги в сърцата на българите, не само с моя страна, ами с нашия сигнал, с Джулия, която също, между другото, има световен успех, с Арлекин. Между другото, още при живе той подарява на певеца Васко Василев Базилио песента «Ако си дал ли правото да го изпълнява». И той много сърцато я изпълнява и то, забележете, главно на благотворителни концерти, защото смята, че това е неговия отговор и неговата благодарност към Емил Димитров, който като през целия си живот, когато не е било модно да пееш благотворително, го е правил непрекъснато.